Hi sunt nunti Latini Washingtoniensis, qui in occidentali studiorum universitate Washingtoniensi collegerunt ac recitant victoria et liber et libertas et gawinus. Hodie est tertius dies mensis aprilis, et feriis actis vernale incipit spatium academicum.
Formosa mota. Sub mari terra prope formosam insulam est vehementer mota, quo facto in insula ipsa non nulla aedificia coruerunt, ac noem homines perierunt. Motus terrae coius vis supra septimum gradum recterianum ascendisse putatur, etiam insinis est perceptus.
Sedes legationis excisa. Temasci insuria aedificium quod pars fuerat sedis legationis persarum est ab Israelitis solo aequatum. Inter alios Mahometus Reza Zahedi praefectus persarum militum electorum et eius audiutor sunt interfecti.
Dina baluarte negat se magistratem depositurum. Dina baluarte praeses peruvianorum die Saturni negavet, se magistratem depositurum. Postquam custodes publici et accusator publicus domum suum excuserant, ut cognosceret an illa orologia posideret. Nam dionarii quida retulerant, eam orologia habere pretiosa, quad boluarte ipsa non negat. Immo orologia etiam aperte geret, quamquam non dicet, unde orologia habeat. Baluarte septima praeses est, peruvianorum, quae creata est, intra sex annos, mos enum est peruvianis, praesides in carcerem condere, quare peruviani etiam carcer praesidiale habent. Quod annis regentioribus est, praesidum plenum, sex ministri, die lunae, muneribus suis, subitu abdicaverunt.
Maliensis comitia quaerunt. Factiones politicae maliensium, regimen militare, quad anno bismillesimo vocesimo, rem publicam everterat, rogaverunt, quando comitia de nuo habenda essent. Promittebant enem exercitus, primum intra duos annos, diende mense februario hoius anni, se comitia populo restituturum. Nunquero rogantibus, quando arma togae cedant, nullum datur responsum.
Sententia in Samuel Bankman Fried dicta. Samuel Bankman Fried mense novembre fraudis et interversionis damnatus, utqui octagiens millions centena milia dollarorum furatus esset, viginti quinque annos vinculis publicis tenebitur. Antiquam deprehensus est, Bankman Fried notissimus conatus erat videri sectator novae philosophiae efficacis humanitatis, quae juvenes hortatur, ut quam maximam pecuniam ipsi lucrentur, quod sic largiantur aliis, ut illi mereri vediantur. Caplan autem praetor causae praefectus, dixit sub specie falsae illius humanae largitionis et fraudae furtoque usum Bankman Fried temptavisse senatores magistratusque corrumpere.
Venena in Oregonia itrum prohibendor. Christina Kotek, summa magistratus Oregoniensium, novum legem probavit, qua itrum prohibetor, nequis possidiat venena illicita, ut opium, cocainam, methamphetaminum. Plebis scitu enem Oregonienses anno bismillesimo vocesimo crimen sustulerunt, ut usus veneni esset medicis potius curandus quam magistratibus puniendus. Sed ex eo tempore multi Oregonienses venenis illicitis moriuntur, dum pauci veneno addicti ad bonam valetudinem medicorum auxilio restituuntur.
Josephus libermen diem obiit. Josephus Lieberman olim senator Americanus functiones sinistrae et strenuus factor belli in Iraquum gesti diem obit. Vixit annos octaginta et duos.
Ricardus sera diem obiit. Ricardus sera. Sculptor Americanus et postmodernus, qui et poeta feri vocatabator, diem obiit. Inter eius opera numerator triangulum Raetianum, quad in occidentali studiorum universitate Washingtoniensi stat propria aedes artium machinalium. Vixit sera annos octoginta et quinque. Quibus dictis gratias auscultatorbus agimus, curate, ut bene valeatis.